din inimă. Stimați ascultători, vă invităm ca astăzi să vă îmbogățiți comoara din inimă cu învățătura Apostolului Pavel din Cartea 1 Corinteni, capitolul 11. Despre structuri de autoritate și despre beneficiile respectării acestora va vorbi pastorul Gheorghe Cosman.
Dacă ne uităm la textul acesta, observăm câteva lucruri și aș vrea să le urmăriți cu mine, vreau să trec foarte repede prin ele pentru că nu vreau să mă opresc mult la aceste elemente tehnice, dar sunt de folos. Mai întâi de toate, în versetul 1, Pavel spune să călcăm pe urmele lui, pentru că el calcă pe urmele lui Hristos. Deci este un domeniu al autorității. Vorbește despre cine este autoritate. La începutul epistolei ne-a spus în ce privește slujirea. Noi slujim biserica și biserica este deasupra noastră. În ce privește învățătura, spune el, noi suntem cei care dăm direcția și biserica vine după noi. Și spune, gata cu învățătorii aceia răi, falși, care v-au dus unde nu trebuie, voi veniți după mine. În acest sens aici spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. În ce privește lucrarea, apostolul merge după Hristos, de aceea biserica trebuie să meargă după el. Întrebarea este dacă n-ar mai merge după Hristos. Dacă n-ar mai merge după Hristos, biserica ar trebui să continue să meargă după Hristos. Deci există un cadru al autorității. Mai departe, în versetul 3 este cheia interpretării textului. Pentru că versetul 3 ne anunță și Pavel ne spune, atenție, voi vorbi într-un sens figurat. În versetul 14 zice, am terminat cu sensul figurat și revin la planul direct, literal. Sensul figurat. Hristos este capul oricărui bărbat. Deci se referă la autoritate. Autoritatea mea ca bărbat este Hristos. Aceasta este înțelesul cuvântului capul bărbatului. Hristos este autoritatea bărbatului. Mai departe, bărbatul este capul femeii. Deci este vorba de faptul că autoritatea femeii este bărbatul ei. Dumnezeu este capul lui Hristos. Autoritatea lui Hristos este Dumnezeu însuși. Și vedem această structură de autoritate în Trinitate. Aceasta este cheia interpretării textului. Încă o observație. În versetul 10, în textul grecesc nu există cuvântul semn, ci textul este așa. De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap autoritate. Schimbarea în texte a făcut-o pe la anul 150 Marcion. El a adăugat cuvântul semn din pricina unei interpretări pe care a dat-o el. Și de atunci s-a cam mers în istorie pe acea interpretare. Deci nu există cuvântul semn în textul original. Un alt lucru pe care aș vrea să îl avem în vedere este aceea a coborârii din sensul figurativ în sensul direct. Versetul 14 ne anunță că s-a terminat sensul figurat prin cuvintele nu vă învață chiar și firea. Deci Pavel ne anunță că a terminat vorbirea figurativă. Acum aș vrea să vă citesc textul readucând cuvintele de dicționar în el și folosindu-le și aplicându-le și ascultați cum ar suna textul în felul acesta. Din versetul 3, citind, dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Și acum, orice bărbat care se roagă sau prorocește cu Hristos acoperit, desconsiderându-l pe Hristos, îl necinstește pe Hristos. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește fiind neglijentă în ce privește responsabilitatea ei față de soțul ei, își necinstește soțul pentru că este ca și cum l-ar fi trădat prin adulter. Dacă o femeie nu se asigură că stă sub autoritatea soțului ei îndeplinindu-și rolul dat de Dumnezeu, să recunoască faptul că este ca și cum și-ar fi înșelat soțul. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie privită în felul acesta, să-și împlinească rolul de ajutor potrivit dat de Dumnezeu. Bărbatul nu este dator să vegheze asupra lui Hristos, căci el, Hristos, este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat, și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să vegheze ca soțul ei să stea sub autoritatea lui Hristos. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. judecați voi singuri. Este potrivit pentru o femeie să se roage lui Dumnezeu neglijând rolul ei în relația cu soțul ei? Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului. Dacă iubește cineva, cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Textul în sine are două avertismente esențiale în ce privește rezistența credincioșilor în lupta împotriva ispitei. Un avertisment este dat bărbatului și unul este dat femeii. Un bărbat care este parte a bisericii și are o influență față de frații lui, trebuie să-L respecte pe Hristos. Bărbatul este sub autoritatea lui Hristos și orice face în biserică sau în familie trebuie să fie în baza acestei relații strânse pe care o are cu capul lui, care e Hristos. Dacă nu face în felul acesta, relațiile în care este implicat vor fi denaturate. Un bărbat își împlinește rolul în casă, în biserică, în societate și îl împlinește după voia lui Dumnezeu când știe să stea sub autoritatea Domnului Iisus, când stă acolo în rugăciune și cere înțelepciune și se transformă și schimbă viața în asemănarea Domnului Iisus. A-L acoperi pe Hristos înseamnă a nu-i da credibilitate, a considera că este mai logic ce crezi tu decât ce spune El în anumite împrejurări. Înseamnă a găsi excepții de la ceea ce poruncește El sau a considera că poți să-i dai sugestii și că poți trăi altfel de cum îți cere El. Un exemplu foarte simplu. Ne este poruncit nouă bărbaților să ne iubim soția cum a iubit Hristos biserica. Și când descifrăm acest lucru și îl mărunțim, El de fapt spune, dacă soția ta te-ar trăda și te-ar trimite la moarte cu un sărut, ar trebui să te uiți în ochii mei și să spui, cu o sărutare mă vinzi? Și să dai în momentul acela cea mai mare dovadă de iubire și de prețuire, cum a făcut-o Domnul față de Iuda. Și aceasta să-ți fie reacția. Și să o câștigi prin sacrificiul tău și dacă ar fi să fii călcat în picioare de aceea pe care de drept Dumnezeu te-a pus autoritate, dar autoritate pe care trebuie să o câștigi față de ea. Nu poți să o impui. Deci când auzim asemenea lucruri și suntem într-o relație personală, s-ar putea să zici ca bărbat, da, sigur că Domnul spune, dar cu o nevastă ca tine? Și atunci am găsit excepții la ce ne poruncește Dumnezeu ca bărbat. L-am acoperit pe Hristos. Am spus, în cazul meu nu se aplică porunca ta și perspectiva ta. În felul acesta înseamnă să ne acoperim capul, să-L acoperim pe Hristos. Când mintea noastră nu înțelege și pentru că suntem bățoși și încăpățânați ca bărbați, în loc să ne smerim la picioarele lui Hristos, zicem, Doamne, cred că n-ai spus bine ce ai spus, cred că în cazul meu nu se aplică. Dar când este vorba de bărbat și de lucrarea bărbatului, pentru că este contextul adunării bisericii, de aceea spune, orice bărbat care se roagă sau prorocește, orice femeie care se roagă sau prorocește, este vorba de un context ca acesta. Când ne uităm la ceea ce ne învață Apostolul Pavel, ne uităm în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 7, el vorbește despre calificarea aceluia care vorbește. Ei vor să fie învățători ai legii și nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Cu alte cuvinte, nu au o direcție și nu au nici conținut. Când stăm sub autoritatea lui Hristos, tot ceea ce facem este subordonat scopurilor lui Hristos și direcției lui Hristos. Ori Hristos are un scop, are o direcție. El își zidește o comunitate care să fie a Lui, oameni răscumpărați, plini de râvnă pentru fapte bune. Și dacă te ridici în fața altora să le vorbești, trebuie să ai perspectiva Domnului Iisus Hristos în lucrare. Trebuie să o fi înțeles, să o fi desprins de acolo din Scripturi și într-o relație personală cu El pentru nevoile specifice ale comunității. De aceea, nu toți care vorbesc sunt calificați să vorbească și trebuie ca biserica, fiind o comunitate, să distingă și să aibă curajul să spună celui care nu vorbește așa, tu nu vorbești așa. Pentru că nu biserica trebuie să-l slujească pe cel care vorbește stând să asculte orice, ci cel care vorbește trebuie să zidească biserica. și biserica are responsabilitatea să se roage și să ajute și să sprijinească și să atenționeze. În 1 Timotei, în capitolul 6, ne spune despre dacă învață cineva de la versetul 3 pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic, ba încare boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte, din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuirile rele, zadarnicele ciogniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr, și care cred că evlavia este un izvor de câștig, ferește-te de astfel de oameni. Observați? Oameni care cred că lucrarea este un izvor de câștig și pot să tragă de pe alții prin faptul că îi țin pe alții în subordine. Dar care e problema cu ei? Nu se țin de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie. Și aceasta îi face să fie plin de mândrie. Și așa mai departe. A fi bărbat și a sta sub autoritatea lui Hristos înseamnă a-i sorbi cuvintele sănătoase, a le înțelege și a le spune și altora. În mod automat ești de sub autoritatea lui când nu-l respecti. Și nu există alt respect decât acesta, al ascultării de el în toate lucrurile, a te apleca în fața lui și a zice, da, Doamne, este așa cum spui Tu, dă-mi puterea și învață-mă să fiu așa cum îmi poruncești. Dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine ne-am fi găsiți ca păcătoși, oare este Hristos un slujitor al păcatului? Se întreabă apostolul Pavel în Galateni și zice, nici de cum. Rămâne El autoritatea noastră și capul nostru în momentul în care, deși ne declarăm neprihăniți, de fapt suntem slujitori ai păcatului și păcătuim și suntem niște păcătoși și jucăm un teatru și ducem pe alții în rătăcire? Zice Pavel, nici de cum. Tot ceea ce face un bărbat, fie în casa lui, față de soția și copiii lui, fie în adunare, fie în societate, fie că se roagă, fie că vorbește, este de fapt exprimarea și ar trebui să fie exprimarea unei relații cu Hristos. În baza a ceea ce a lucrat și face Hristos în el. Textul acesta vorbește despre bărbat și femeie. Despre amândoi, despre rolul unuia și altuia. Dar ca o femeie să-și acopere bărbatul, înseamnă să vegheze asupra lui în zona responsabilității date de Dumnezeu ei pentru a fi un ajutor potrivit pentru el. Atunci și-a acoperit ea capul care-i bărbatul ei. Atunci l-a ocrotit în bătălia spirituală și îl face pe el mai puternic. Pentru că aceeași țintă are și femeia și bărbatul. Dacă el trebuie să meargă în direcția lui Hristos și să-și ducă soția și familia în direcția aceea și să influențeze biserica în direcția aceea, atunci o femeie față de soțul ei trebuie să aibă un rol asemănător de a-l ajuta pe el să meargă spre țintă. Dar dacă el se duce nicăieri, atunci rolul ei rămâne să, prin purtarea ei, prin duhul ei blând și liniștit, să fie mereu o atenționare pentru câștigarea lui fără cuvânt, pentru că el nu ascultă de cuvânt. Aceasta înseamnă să fii atentă față de soțul tău. Aceasta înseamnă să-ți acoperi capul care este bărbatul tău, conform definiției din versetul 3 în această vorbire figurativă a lui Pavel. Cu alte cuvinte, o femeie trebuie să-și îndeplinească funcția de soție în spiritul bunului simț, unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Atenție cum vorbești cu el. Că dacă pentru un bărbat este josnic să-și jignească soția, este nepotrivit să folosească forța sau să-și impună punctul de vedere, pentru că el trebuie să își câștige autoritatea asemenea lui Hristos, și pentru o femeie este absolut nepotrivit și dureros să-și disprețuiască soțul. Am putea să mergem pe o cale mult mai simplă și să considerăm lucrurile mult mai ușoare citind textul acesta, dar trebuie să mergem la semnificația lui, la ceea ce spune textul, pentru că altfel am scăpat prea ușor. De aceea este important, deosebit de important, să știi rolul și locul. Rolul femeii este deosebit de frumos, dar și în același timp cu mare responsabilitate, ca și a bărbatului. Fiecare este responsabil, avem același grad de responsabilitate. Unul trebuie să inițieze un drum în care să creeze contextul desăvârșirii soției lui. Asta e bărbatul. trebuie să-L descrie pe Hristos prin modul cum se poartă cu soția Lui. Și Doamne, de câte ori greșim și de câte ori nu avem pricepere și de câte ori nu creăm acel climat de siguranță care așteaptă Hristos să-L creăm în familia noastră. De câte ori uităm să ne încredem noi înșine în Hristos, dar revenim și ne întoarcem și ne zbatem și zicem, Doamne, iartă-mă și ridică-mă și ajută-mă să ridic pe cei din casa mea. Ce responsabilitate extraordinară ai ca bărbat credincios să poți să afirmi cu tărie, din pricina cunoașterii lui Hristos, să-i spui nevestei și copiilor tăi toate lucrurile prin care trecem. Sunt gândite de Dumnezeu, le-a regizat El, sunt cele mai bune pentru noi. Nu ne pierdem încrederea în Dumnezeu. Nu ne putem opri la evenimentul acesta care ne traumatizează. Dumnezeu a pregătit ieșirea din încercare, din ispită. O putem răbda. Haideți să-i dăm glorie lui Dumnezeu. Și tu ca femeie, când soțul tău își pierde nădejdea, să poți să-i aduci aminte. Dar dragul meu, știi, în împrejurarea aceea și aceea, când ne-ai îmbărbătat, nu te lăsa acum dărâmat, pentru că noi suntem aici ca să te întărim pe tine și să te ajutăm și să nu te lași biruit. Suntem o echipă. Dar dacă soțul tău tocmai și-a mărturisit neputința și falimentul lui și vine înaintea ta cu lacrimi în ochi și spune, îmi pare rău, draga mea, îmi dau seama că n-am fost soțul care trebuia, îmi dau seama că nu m-am purtat cum trebuie cu copiii mei. Dacă în momentul acela zici, o, blegule, de-abia acum ți-ai dat seama, ai dărâmat toată cercetarea lui și toată frământarea lui și ai stricat totul și te faci vinovată de ce se întâmplă cu el. Dacă în momentul acela știi să te apleci și să plângi cu el și să zici, nu-i nimica, e momentul să o luăm de la capăt. Fiecare dintre noi falimentăm. Dar uite că Dumnezeu are milă de noi, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu ne ridică și în felul acesta să-L încurajez. Aceasta înseamnă să veghezi asupra capului tău, autorității tale. De aceea, în versetul 10, este atât de important ca o femeie să fie atentă, ca pe capul ei, pe bărbat, să fie autoritatea lui Hristos. La aceasta trebuie să vegheze. Când el a ieșit de sub autoritate, să-L poată atenționa. Și când e o femeie protejată în această luptă cu ispita, când ea însăși s-a îmbrăcat cu această haină, cu acest rol pe care l-a dat Dumnezeu de a fi ajutorul potrivit în acești termeni, atunci și ea este în siguranță. De aceea ne trimite textul în Eden, de aceea ne trimite la creație, pentru că femeia egală cu bărbatul în valoare și calitate, de aceeași natură și creație. Dar având rolul de ascultat de soțul ei, a ieșit de la acest nivel de autoritate. Și în momentul acela s-a făcut dezastru. Dar, deși textul vorbește așa, când ne uităm în Scriptură cu atenție, putem să afirmăm ceea ce David Gooding a făcut-o într-o împrejurare, când a pus o întrebare și a zis, cine s-a făcut vinovat de călcarea poruncii? Și toți au zis, femeia, erau o mulțime de bărbați acolo. Și atunci el s-a uitat la ei și a zis, femeia a fost amăgită, înșelată, de cel mai strălucitor înger, de cel mai strălucitor heruvim creat de Dumnezeu. Iar bărbatul s-a vândut de bunăvoie pentru o femeie. Acesta e adevărul. De aceea Dumnezeu a venit la bărbat și i-a zis, ce ai făcut? Unde ești? Și acum lucrurile sunt la fel. Dumnezeu vine la tine, cel care ești bărbat, să te întrebe, ce e cu familia ta, cu nevasta ta, cu casa ta? Dar nu se oprește acolo. Pentru că imediat după aceea a vorbit cu femeia care avea vinovăția ei și a rostit 3 sentințe. Dar ce frumos că în mijlocul vorbirii către femeie a pus acel element, acel eveniment din istorie care avea să vină și era legat strict de femeie. Prin nașterea de fii avea să vină în lume Mesia Mântuitorul. O, ce mângâiere ne dau Scripturile! Oricât de falimentare am fi, oricât de departe am fi de modelul pe care îl așteaptă Dumnezeu să-l împlinim și să-l aducem în existență prin ființele noastre, oricât de murdar și de goi am fi, este un moment în care putem să venim și acest moment este oricând în care putem să venim la picioarele crucii și să zicem, Doamne, ce măreț ești când este cea mai mare cădere și cel mai mare faliment, când omenirea care urmează să se nască din noi, în cazul lui Adam și a Evei, va fi cum este, există acolo rostită iertarea, nădejdea, speranța. Așa este și cu privire la tine, și cu privire la mine, cu privire la realitatea din noi, oriunde am fi, orice s-ar fi petrecut înăuntru, astăzi Dumnezeu este acela care ne primește înapoi și primește cererea noastră de iertare și pocăința noastră sinceră și lacrimile noastre care trebuie, poate, pe unii dintre noi să ne sfâșie și să ne facă să cădem cu fața la pământ și să nu ne ridicăm de acolo așa cum Iacov a făcut odată, până când s-a simțit binecuvântat de Dumnezeu, până când numele de înșelător și de om care îl blasfemiază pe Dumnezeu prin comportamentul lui s-a schimbat în numele aceluia care se luptă cu Dumnezeu, a Prințului lui Dumnezeu. Ce măreț e Dumnezeul nostru, ce mare este Dumnezeul nostru, ce frumoasă este credința pe care o avem, ce binecuvântat este Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, care ne ridică din orice stare, ne restaurează și ne pune picioarele pe stâncă. Stăm în fața acestui Dumnezeu ca bărbați și femei. Stăm cu rolurile pe care le avem în fața noastră. Și textul acesta ne cheamă să ne împlinim responsabilitatea unii față de alții, ca nu cumva, neîmplinindu-ne, frații din jurul nostru să fie răpuși în lupta cu ispita. Suntem o comunitate. Haideți să ne trezim, haideți să ne privim așa unii pe alții, să ne bucurăm că suntem într-un trup care trebuie să-și împlinească responsabilitatea, ca să ne putem ridica unii pe alții și să veghem unii asupra altora, ca nu cumva ispititorul să ne ispitească și din pricina nebăgării noastre de seamă să împingem pe mulți în păcat. Pentru că trăirea mea superficială este o invitație la trăirea superficială a altora. De aceea rugați-vă mai ales pentru cei care vin în fața adunării și vorbesc, ca nu cumva din pricina acestei duplicități, aluatul să dospească plămădeala, să ne pomenim mâncați de demoni și făcuți praf de lucrarea celui rău. Suntem Biserica lui Hristos și declarăm că vrem să mergem pe urmele lui Hristos, că vrem să mergem împreună cu El în termenii Lui, nu ca niște oameni care îl înșală, care înșală aparențele, care își înșală frații și în felul acesta sunt un instrument în mâna diavolului, ci să declarăm și să spunem, Doamne, Tu ești căpetenia noastră. Tu ești acela care ne călăuzește, ești capul bisericii și noi suntem mădulare ale trupului Tău. Și vrem, Doamne, ca să fim strânși legați de Tine. Doamne, ajută-ne! Doamne, dă-ne izbândă! Doamne, izbăvește-ne! Doamne, întărește-ne! Și binecuvintează-ți biserica, binecuvintează-ți poporul acesta și dă-ne calitatea trăirii unei vieți după voia Ta. Amin.
Comoara din inimă.